Sier så. Vi skulle egentlig ha med en gjest i dag, Lars. Opptaket i gang, men gjesten har ikke kommet.
Gjesten har fått feber og mistet stemmen. En av de to tingene hadde holdt for å få fritak, så jeg lurer på om han is trying too much.
Jeg har ikke brekt beinet også i tillegg.
Han skal skrive brev og vaske klær i tillegg, muligens. Men jeg skal ta et alvorsord med han. Han jo en ansatt der jeg jobber. Så.
Jeg mye sykdom på jobb nå, og så i tillegg, han bor i Nord-Norge, ikke sant?
Ja.
Ja, jeg har jo skjønt at dere har fått litt høye strømpriser nå, så jeg skjønner godt at han vil spare litt strøm. Ikke ha på skjerm og mikrofon og PC og sånn, for nå begynner vi i lommebøkene deres, gutta.
Ja, det like dyrt i Nord-Norge på visse tider av døgnet nå som i sør. 5 kroner et eller annet per kilowattime.
Jeg har tatt noen samples fra tidligere episoder når dere satt og lo av de høye strømprisene. Skal vi høre? Nei, jeg har ikke gjort.
Det dummeste jeg har hørt er å klage på strømprisen.
Mats, har du gjort noen tiltak for å redusere strømforbruk i dag?
Jeg er ferdig på jobb.
Mats har skrudd ned frameraten i Warzone og Tarkov til 60 fps.
Max 60, ja. Ikke med 90 watt totalt på hele PC-en.
Og jeg har skrudd ned varmekablene i gangen på do, skrudd ned varmepumpa, og så er jeg klar til å skru opp i natt. Skal jeg stå opp? Nei, jeg skal ikke gjøre det, men det blir enda dyrere i morgen. Motherfuckers!
Ja, nei, men da kan du jo fyre opp i den nye PC-en din, Lars.
Den er ikke koblet til. Den bare står der i stua.
Fuck!
Du har endelig fått isolert hus, endelig fått ordentlig isolasjon, nytt hus. Nå skal det bli varmt og godt, og så må du skru av all strøm og sitte hjemme og fryse.
Alle må sitte i tøfla og drikke kakao.
Det er koselig å sitte i tøfla, da.
Ja, lett skal det ikke. Jeg har sett i Oslo, det var en svær reportasje, og vi i kommunen har jo fått beskjed om å spare det vi kan, ikke sant? Så det er mange kommunale virksomheter som har skrudd ned temperaturen. Vi har jo kontoret på glassmagasinet, og der er det laget sånn at det går, hvordan blir det vertikalt? Altså varmen, ikke sant? Så hvis du skal skru av varmen i østseksjonen av bygget, så er det alle 8 etasjene der som blir rammet. Og det er de som er nede, ikke sant, første, tredje, er jo sånn kjøpesetter, bare sånn, nei, vi kan ikke ha sånn her 18 grader her, det lekker masse varme ut av det. Altså, det er ikke så lett å skru av i bare en etasje, ja. Så vi er litt sånn forskånet, men så jeg bort på rådhuset, så sitter jo faen meg 16 grader med våtta og sånne her fingerhandsker og skriver på tastaturet, så her i Oslo så spares det skikkelig på strømmen.
Det er som å være på skolen, på barneskolen. Der husker jeg det var veldig kaldt, satt elevene med nesten lue i klasserommet og sånne der. Jeg vet ikke helt hvorfor. Sparte man strøm på 80-90-tallet? Kanskje man gjorde det? Jeg tror noe, jeg tviler på det. Men jeg snakket, apropos strøm, jeg snakket med en ordfører, en av mange ordførere i Norge, og vedkommende var på noe møte i dag, fikk høre hvordan det står til ute i Europa, hva man tenker om fremtiden, og spådommen er i dag at neste år blir mye, mye verre, fordi nå er alle gasslagrene rundt omkring i Europa full, nå brukes de opp, kranen skrudd igjen, Norge er liksom viktigste energiland, kanskje det viktigste i Europa, forsyner gass nedover, Russland har skrudd igjen kran, neste år er alle tom, prisen kommer til å bli absurd høy.
Er ikke det bra for oss som eksporterer at prisen blir ekstremt bra?
Ja, EU prøver jo å få sånn tak på prisen, ikke sant? For de er jo lei å betale Norge alle pengene
i verden. Jeg synes vi skulle ha et balletak på prisen.
Hey, slutt blir invadert, ikke sant? Ja, hvis folk blir desperat nok, så blir det sånn som Japan før 2. verdenskrig, hvor de ble desperat, fikk ikke ressurser, gikk de angrep på hele verden.
På Pearl Harbor.
Ja, det hørtes veldig negativt ut. Kanskje Putin gir seg, blir det fred, og så åpner han gassrørene sine igjen. De han ikke har sprengt.
Putin sier bare, I just kid, you know. Good joke. Good joke. No.
Uff, vi må ikke være så alvorlige her. Mats, prepper du ekstra mye nå, med tanke på det Lars sa?
Jeg er ganske sløv på preppingen, dessverre.
Jeg leste når vi først er lyst til å gjøre
det. Jeg har preppet en ting, vent litt.
Ja,
kommer powerbanken.
Det var til og med Black Friday. Nå holder jeg opp et produkt for guttene.
Freeze-dried cookie balls?
Det er 300 kalorier på en liten pose.
Ja.
Så jeg er klar.
Du har forberedt en liten snack.
Det var etter 2030.
Så når apokalypsen så kan du kose deg litt med 300 kalorier.
Ja, det kan du momse på dine cookie balls. Nei, men først der i apokalypsen, det var en artig artikkel i Morgenbladet denne uken, fordi det en dame som forsker på apokalypsen, har forsket på det i mange år, på spesielt da hvis det skulle bli atomkrig, ikke sant? Hvis India og Pakistan skulle ha en liten atomkrig, ganske liten en der nede, hvilke konsekvenser får det? Og det var sånn her, ja, da det dør 60% av jordens befolkning. Jeg sier, ja, hvorfor det? Det er jo bare atom der nede. Ja, det blir så mye drit opp i atmosfæren, ikke sant? Så det vi klarer å dyrke av mat, det reduseres med 70%, og da dør man av sult. Vi må jo klare det. Altså, det blir sånn absurd at jeg må klare vi ikke lage nok mat plutselig. Og hvis det blir en større atomkrig, så er det sånn, da dør alle. Fordi vi klarer ikke å lage, det går ikke an å dyrke mat.
Det er det som er problemet med under sånn, hvis en sånn supervulkan går i lufta, så blir klimaet så endret at vi kommer ikke til å klare å lage nok mat til å fø 5% av befolkningen som vi har nå, liksom. Ja. Så det er stort sett det som kommer til å ta livet av masse folk.
Du skal jo ikke gå mange år tilbake før det var sånn 1 milliard mennesker på jorda. Det har jo liksom skjedd kjempefort, og en av grunnene, kanskje hovedgrunnen, er jo kunstgjødsel.
At man mye pooling. Ja, mye pooling. Det er en av hovedgrunnene at det har blitt
mye så mye. Mye pooling, kunstgjødsel, masse mat, og hvis ikke vi kan produsere kunstgjødsel, bare det vil jo sikkert drepe alle jordas befolkning, ikke sant? Ja.
Nei, vi må ut av depresjonen her.
Vi prøvde å komme oss ut, men vi datt i en dypere depresjon.
Jeg kan, jeg visste ikke om jeg skulle tørre å si det her, det er jo det mest tabu man kan gjøre i dag. Det er ikke å skjelle ut afrikanske personer på bar, det er ikke å gå i nordisk front, melde seg inn i nordisk front og marsjere i nazi-uniform nede ved Karl Johan. Det er det mest skamfulle man kan gjøre i dag, det er å se på fotball. Så jeg må innrømme det. Jeg har sett på fotball-VM, Kara.
Jeg har også sett en kamp. Eller to.
Alt det jeg har sett var veldig kjedelig. Bortsett fra Serbia, jeg vet ikke hva det var jeg så i går. Det var litt artig. Men ja. Vi ser alle på fotball-VM i større og mindre grad. Nå blir vi å miste alle lytterne våre. Spådom.
Kan hende vi gjør det? Nei, jeg har en 11-åring som er veldig opptatt av fotball, og han, for jeg kan ikke nekte han å se på fotball-VM.
Du skyver 11-åringen foran?
Ja, gjør det, jeg skyver han foran. Han, kommentatoren i VG, han er Leif Welhaven, eller hva han heter, han der som bare kan skrive et avsnitt med alltid være bare en setning. Det er sånn sportskommentatoren skriver, fordi det er så mye å tenke på.
Det er så viktig. Det er så viktig.
Det er noe til ettertanke.
Hver setning er som et bibelvers.
Ja, det er det. Han skrev at vi kan ikke gjøre det mot ungene våre. Tenk på når vi var barn og opplevde vårt første fotball-VM og ditt og datt. Så jeg gjemmer meg bak han Leif Welhaven. Så jeg har sett noe. Vi har sånn tippekonkurranse på jobb. Og det er litt sånn tamt. Det er litt sånn tamt mesterskap. Det mangler et eller annet. Det er litt sånn... småkjell, jeg vet ikke om det, jeg tror kanskje det har noe med årstida å gjøre, først og fremst. Nei. Fordi vanligvis er, jo det er juni, ikke sant? Sommer, ja, man går ut og drikker øl og sitter ute på kontraskjær, eller i prinsens hage, eller på en eller annen uteservering, og ser kamp og folk har på seg drakta og sånn. Og nå er det kaldt, og vi fryser. Ja,
fotball-VM skal være på sommeren.
Skal jeg si, hovedårsaken, det er jo fordi man sitter og ser på VM opp på et berg av lik, og diskriminering, ja. Jødehat, og
homofobi. Det er ikke noe sånn.
Ja, det gjorde vi når vi så på fotball-VM i Russland for 5 år siden også.
Ja, men da var vi ikke så, da visste vi ikke at det var en kirkegård bygd under...
Takk Gud for at vi hadde VM i Russland. Tenk hva Putin kunne... Tenk, da møtte vi dem med dialog, og fikk landet moderert og endret det. De har virkelig moderert seg etter vi hadde fotball-VM der. Vi fikk oppgjør med verdiene deres.
Og OL i Kina, alt ble jo bedre da.
Ja. Jeg synes alle disse mesterskapene er jo bare i sånne møkkaland. Brasil er jo ikke så mye å skryte av med presidenten her nå. Kina, det er snakk om fotball-VM til Saudi-Arabia i 2030. Formel 1, de arabiske landene vil jo gjerne ha 2-3 løp til der nede. De har tilbytt seg å lage hvilke baner som helst for de. Altså, det går jo den veien med all idrett nå.
In Allahu Akbar-banen på tide bygges, as we speak.
Ja. Nei, og så synes jeg jo, for jeg så jo litt Premier League først.
Kanskje vi skal ha det litt sånn rasekrig, og så bare bli ferdig med det.
Han, kidden min, elsker jo Premier League også, selvfølgelig, og PSG, og alle de der bedritende lagene som er eid, kjøpt og betalt av disse korrupte regimene. Altså, vi sitter jo og ser på Martin Ødegaard, som løper rundt med Visit Rwanda på drakten sin, fordi presidenten i Rwanda, som fikk 99% av stemmen forresten, og som fengsler og torturerer folk over en lav sko, han driver en sånn stor turistkampanje for Rwanda. Det kan Martin Ødegaard og Arsenal gå rundt i. Disse stadionene i England er jo oppkalt etter arabiske steder. Ja,
Premier League er jo gjennomsyret av trasig.
Ja, men skal man ikke boykotte Premier League da?
Ja, jo, men det er et godt poeng. Det er ikke bare fotball, altså VM, det er mye. Ja, fordi
etter enda med VM for meg, det er litt som Eurovision. Det kommer alle land i verden som er flinke nok, kvalifiserer seg, de kommer sammen og har sjansen til å vinne. Det gjør jo Eurovision nå. Eurovision så legger vi som regel politikken til side. Vi legger hatet mellom våre, til våre naboland eller andre land til side. Og så står vi på scenen og fjoller det til og prøver å sanke mest mulig poeng. Og det er VM også. Det er en eller annen renhet i det. Og så er det jævla dårlig at de har lagt det til en sånn der land som utnytter fremmedarbeidere og alt mulig sånt. Men jeg synes VM er i sin form renere enn Premier League. Det er min brandfakkel.
Okay. Jesus Lord. Ok, du kan mene det, men å si at Eurovision ikke er politisk, det er jo galskap. Det er jo ingenting som er mer sånn liberalt og homovennlig og frihetssøkende enn Eurovision. Det er bare land som er i krig og undertrykket som vinner. Masse homofile på scenen hele tiden og vimpler, og det er så politisk som du har det. Så. Takk for meg. Men apropos rasekrig, Mats dro jo opp noe interessant her. Men var det ikke mer religiøs krig du kanskje inne på?
Ja, det var kanskje det. Det var sånn her Midtøsten versus alle.
Nei, det var bare alle hvite og svarte. Liksom.
Ja, men jeg føler men det skulle vært en opprydding i Formel 1, fotball, altså alle sporter hvor det er så, altså det er så mye korrupsjon. Det skulle vært en sånn her mega opprydding, og bare få det ut. Fengselsstraff, bøter, bytt ut hele ledelsen. Går det ikke an til å bare ta en sånn her, ja, vårrengjøring?
Det er han der Infantilo, som han heter, han FIFA-presidenten gjør nå, er jo at han driver og lokker med seg alle disse mindre fattige, korrupte landene. Og han driver jo og gir de ting og tang for å få stemmer fra de, så at han beholder makten. Det er jo sånn han, presidenten for håndballforbundet, har holdt på i 20 år. Han spredde håndball utover hele Afrika og Asia, for der folk har lovet å stemme på han, fordi at han gir de midler fra håndballforbundet. Så det er så korrupt som det går an å bli. Og det, man må snu ryggen til det. Jeg håper Tyskland er det landet jeg har tillit til, kommer til å melde seg ut av FIFA og arrangere sin egen nasjonale liga. Det er det eneste landet jeg tror jeg til kommer til å vise fingeren til FIFA og si, vet du hva, nok er nok, vi gjør det på vår måte, vi arrangerer vårt eget forbund. Og da kanskje Norge kan komme diltene etter, men vi har gjort oss avhengig av jævla mafiafolk.
Ja, men sier du at Tyskland kommer til å få frem en sterk leder som kan rydde opp en gang for alle?
Ja, det kan, det håper jeg, innen fotballen så håper jeg det.
Okay. En fotballkansler.
Ja, da fuck Infantil og folk som ødelegger det fine som VM skal være, og alle
den korrupsjonen. Jeg begynte å se en dokumentar på Netflix om FIFA, og hvor det gikk galt. Men jeg ble så deprimert etter første episoden at jeg gadd ikke å se mer. Men oppsummeringen var vel at tidlig i FIFA, så var det veldig lite penger, og så var det noe stort valg om ny FIFA-president, så var det en kar fra, jeg tror han var fra Brasil, eller det var et sør-amerikansk land. Og
Sepp Blatter?
Nei, dette var før Blatter. Det var han fyren som var før han Blatter. Det var han som bygde opp FIFA til den maskinen det er i dag. Og det var han mot en sånn dude fra Sverige, som sto om presidentvalget. Og når han er Brasil-kisen vant, da var det over og ut for FIFA, med tanke på renhet og korrupsjon. Det var da det begynte å bli dårlig. Ja. Så han blatte var liksom høyre hånd til han krisen her, som bygde opp
Så du sier at Europa trenger å ta over resten av verden Vi trenger litt rom.
Litt med pusterom.
Ja. Ja,
arbeidsrom.
Litt fotballrom.
Ut og kjøre.
Vi går på langt i Europa her.
Har du fått bilder, AI-bilder? Er du i gang der, Mats?
Jeg har jo vært litt opptatt. Jeg har jo akkurat kommet hjem fra jobb, egentlig. Så jeg tok noen, jeg har tatt noen selfies i forskjellige, på tur hjem, på en måte. så skal jeg sende til han Dag Thomas, sånn at vi får AI-modell.
Ja, du må forklare det her, Jon Cato, hva er det vi snakker om?
Yes, vi snakker om... Jeg klarte å lukke masse tabber som jeg ikke skulle lukke.
Ok, jeg tar over. Han, Dag Thomas er jo AI-guden i Lolbua Inc., og han kan lage sånne glem vanlige AI-bilder som du kan lage selv. Dag Thomas får 20-30 bilder av oss i ulike vinkler og posturer, og så forer han dem inn i en sånn her greie, så lager de en modell. Modellen er på sånn 2 gigabyte eller noe sånt, og så kan du putte inn... kommandoer, prompts, og så lager han ulike versjoner av oss, som ser helt fucking fantastisk.
De som har sett mitt nye profilbilde på Facebook, det er jo AI-generert av Dag Thomas.
Ja, ja, mitt nye Facebook-bilde også. Jeg la ut meg selv, så litt sånn ung og litt mer alvisk ut, langt hår. Plutselig kom masse damebekjennskaper på Facebook og skulle si hvor fint bilde jeg hadde. Det var utrolig morsomt.
Det har jeg sett, jeg har fått en 100 bilder eller noe sånt fra Dag Thomas. Jeg ser at AI-en er veldig glad i å gi meg langt hår. Langt hår elsker den
der AI-en. Jeg har meg langt hår. Langt hår, han blir jo jævlig pen også, synes jeg.
Ja, men han blir jo det, men det sliter med å gjøre meg tjukk, men det har den naila på der, Lars. Du har, det er sånne perfekte fetso-bilder av det.
Ja, jeg liker det. Jeg får både tynne og feite, og noen veldig realistiske, men med at det er så mye hår på de bildene, så føler jeg meg jo som en skikkelig loser, for Mats har jo sånn stramt, fint, tjukt hår, men alle de bildene, AI-bildene av meg med amazing hår, gjør jo bare at jeg liksom,
du har litt dårlig på
det. Kan ikke se sånn ut.
Det finnes en fyr som kan hjelpe deg. Han heter Elon Musk, så bare send han en melding på Twitter, for han har fått hår.
Ja, fuck. Hvordan gjør han det?
Jeg vet ikke. Jeg tror det involverer penger, men det er noen greier du kan gjøre. Det er noen knep.
Du involverer penger, og Shaman Durek, som har en spesial selve.
Du må kjøpe med
spesial selve til din nisse.
Men får du dårligere samvittighet, eller bedre å se på sånne enormt vakre versjoner av deg selv, Jon Cato?
Nei, fordi det Facebook-bildet mitt ble delt på jobb, og da måtte jeg jo dele flere bilder med de, og folk bare, wow, synes det var kult. Men jeg synes bare det er gøy, jeg får ikke noe dårlig samvittighet.
Det var sånn Marvel What If-episode.
Ja, det er morsomt å vise kona og... kona mi har bursdag i dag, så putter jeg på Facebook et fint bilde av meg bare over kropp.
Ja, det er veldig fint. Å, nå ser jeg et nytt profilbilde ditt. Du ser ut som en Colin Farrell, egentlig. Veldig, veldig vakker.
Ja, det er et fantastisk profilbilde. Jeg har fått masse komplimenter.
Du må se på mitt nye, Jokato.
Ja, se det. Hvis du putter oss to sammen, så blir vi jo sånn Modern Talking, eller et eller annet sånt. Det er jo et eller annet sånn 80-tals synthband, de to folkene der. Alright. Men alle Patreons som er på sveppertid eller over, dette skal brukes til noe som kommer til dere i tidlig januar. Så det er bare å glede seg. Og det er ikke for sent å bli svepper Patreon hvis du har råd da, med strømpriser og matpriser. Mat er jo faen blitt strømmen er en ting, mat er jo mye verre. Det er dyrt.
Vi er på sånn rundt 10%, jeg husker ikke 10-12 prosent prisstigning, kanskje 8 bare, jeg husker ikke. Men Polen, 20%. Det er verre i masse andre land der ute, så vi kan trøste oss med at det er verre.
Ja, det kunne vært verre.
Har du nok annet å by på Mats, Lars, før vi går videre til spill siden sist?
Jeg kan by på at det er...
Bjuda på nå, Mats!
Nei, altså
jeg har vært på en
kort og effektiv jobbtur. Og det var forfriskende. For jeg var på en sånn, jeg har jo en sånn disponibel periode nå. Så nå var jeg ute på et sånn oppdrag. Tok nøyaktig en uke. Og det var jævlig deilig egentlig. For det var så mye å gjøre hver dag. At det var jobb, spise, sove i 7 dager. Og det går fort, folkens. Det var litt deilig egentlig.
Har du slanket deg? Du ser litt sånn fresh ut.
Jeg tror ikke jeg har slanket meg. Men jeg, liksom, jeg har ligget veldig stabilt den siste måneden.
Du er stabil sille i en måned.
Jeg tar imot komplimenter.
Ja, ja, ja. Det sikkert fordi du har så mye hår.
Jeg tror kanskje det var. Ja, nu,
du ser, Mats har gjort sånn som litt tjukke folk gjør på Tinder-bildene, at de holder kamera høyt. Sånn at de ser opp. Du ser, Mats har webkamera ganske høyt. Så at han hele tiden ser opp, så dobbelthaka skal forsvinne.
Nei, men med det, jeg kan dele en ting. Jeg har ikke vasket håret med shampoo på over en uke nå. Ja, så nå er vi inne i nye. Vi er på prosjekt null shampoo.
Fantastisk.
Så håret er veldig sånn, jeg kan bare legge det sånn som jeg vil, egentlig. Ja. Det liksom, det er...
Kult. Ja. Er det lopp og lus i det?
Jeg tror ikke det. Men det er ikke, men det som er, det er så rart, fordi håret er ikke fettet, men det har mer olje i seg enn det har vanligvis. Men det er ikke sånn ekkelt mye olje. Så det er sånn fascinerende.
Jeg snakket med noen om det, og de sier at oljeproduksjon i hodebunnen normaliserer seg, for den... Den går i overdrive hvis du begynner å,
Bruke sjampo.
Og hvis du lar være, så bare tar det av seg selv.
Ja, jeg har litt trua på det her. Men jeg lurer på, liksom, men håret må jo bli skittent på et tidspunkt. At det blir sånn smuss.
Du dusjer
jo. Jo, men hold det med varmt vann. Er det nok til å rense håret?
Liksom? Ja, håret under armene da. Hold det også med varmt vann.
Jo, men det er så lite. Det er så lite sammenlignet med det du har på bunn. Så det går greit med såpe. Men på håret, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er noe.
Jeg tror ikke svettlukta går bort hvis du har vært ute og trent og ikke vaske deg under armene. Gjør den det?
Nei, men det er jo det jeg sier. Under armene og i skrittet, der må du bruke såpe.
Ja, men det begynner å lukte opp i hodebunnen også etter hvert, vil jeg
tro. Tror du det? Ja. Men vi kan gjøre en test. Han Lars skal få lov til å lukte på håret mitt etter en uke. Så kan vi se. For da har det gått 2 uker uten såpe i håret. Så kan vi se.
Kan få steddatteren til å lukte, for hun lukter alt.
Hun har sånn god luktesans.
9 års luktesans.
Som en Spider-Man. Eller... Ja.
Ok,
ja, det var det jeg hadde å dele med. Takk for meg.
Kinesisk seng står det, Lars.
Ja, jeg har noe revolusjonerende å dele som jeg vil. Det burde jo egentlig være i anbefalingsspalten, men det får bare gå. Jeg anbefaler å skjære av beinene på senga og få den lavere ned.
Er det en kinesisk seng?
Ja, eller det er jo ikke kinesisk seng, men det er jo mer sånn asiatisk stil, tenker jeg, hvor du nesten ligger på gulvet på et vis. Hvor du får mer luft. Over der,
det er sånn i narkoreier og sånn, så har de ofte madrassen rett på gulvet. Ja, narkis seng er det du anbefaler.
Men det skjedde fordi vi har et sånt problem at jeg bruker dette ut av senga, rulle ut for senga av og til.
Når du søver eller under seksuell aktivitet?
Nei, bare sånn, for det er jo vanlig å ha sånn der karm på senga og sånt. Noen har jo det.
Når man er 6 år gammel.
Det er ikke vanlig for folk.
Det er ikke vanlig.
Det er jo mer vanlig enn noe.
Ingen vokste som ligger i køyeseng. Det er jo vanlig å ha sånn gitter rundt også. Det kan du også få.
Nei, men jeg vet hva du trenger, Lars. Du trenger et sånn vekta teppe.
Ja.
Et teppe som veier mye.
Ja, sånn 12 kilos teppe. Du får det på Klaas Olsson.
Som et tvangstrøye. Ja.
Og så brukte jeg den opp med at plutselig så ligger hun, Anne Gro, over meg utenfor senga der. Og det er ikke fordi hun dette utenfor senga, men hun går litt i søvnet. Og hvis jeg liksom har dottet utenfor senga, og hun begynner å gå i søvnet, så tryner hun over meg liksom.
Det blir jo å ramle ut av senga når du søv. Uten at du våkner.
Faen, det er jo amazing. Ja.
Så da ligger vi plutselig begge to der da. Så, men med litt sånn lavere seng så er det mindre ondt, og så detter hun liksom opp i senga da, for da er det ikke så høyt, kan du si. Så det er mye bedre. Men det er den beste løsningen vi har kommet
til. Men prøv å undersøke mulighetene for å få et sånn pledd, eller sånn tepp, hva heter det? Dyne?
Ja, det er sånn tung dyne.
En sånn tung dyne, så for den holder deg litt
på plass. Det er litt inn da, med sånne tunge dyne, Lars. Det synes jeg du skal teste.
Kanskje du gjør det.
Jo, jeg har lest sett at du kan lage det selv, men det ser ut som det er jævlig mye jobb. Så det
kalles for vektdyne.
Ja, det er et veldig godt tips. Tusen takk.
Vektdyne fra Kura of Sweden. Dette er noe du kan ønske deg fra din svenske bror.
Mm.
Do it! litt herlig musikk fra Cartoon Network Racing. Det hørte dere vel med en gang?
Nei. No.
Cartoon Racing?
Cartoon Network Racing.
Oh. Jesus, hvorfor har du de forferdelige spillene du henter musikk fra?
Jeg har jo ikke spillene nødvendigvis, selv om jeg har musikk.
Jeg så ganske mye på Cartoon Network i min barndom.
Det, ja, Ben 10 har det gått mye av her i huset med min eldste.
Ja, det var litt etter meg, min tid. Altså, ja, det er han der, ja, det er Powerpuff Girls, og han der Johnny Bravo, og ja, litt sånn ymse.
Populært blant barna. Nå er det New X-Men, tror jeg er favoritten til han yngste.
Ja, ok. Det, X-Men er kult da. Ja.
Nei, det er ikke X-Men, det er Teen Titans. New Teen Titans.
Ah, er det Marvel?
Nei, det er DC Teen Titans, tror jeg.
Oh my god.
Men ja, spilt siden sist. Jeg har egentlig spilt ganske mye rart, fordi jeg har falt ned i sånn emulatorhøl. For noen uker siden så installerte jeg jo EMU-dekk på Steam-dekken. Altså, der har jeg jo lagt inn for eksempel spill vi skal snakke om senere i dag, når vi kommer til 1986-spalten igjen. Ja, det var ikke død, kjære lytter. Der har jeg testet alle de gamle arkadespillene der på emulator og sånn, for å få skikkelig sånn førstehåndsopplevelse med de. Men så fant jeg noe som heter Gamebase 64, som er, for jeg hadde lyst til å spille litt Commodore 64-spill. Og så er det så mye slit å drive og skal finne et og et spill her og der og ditt og datt. Og så er det noen luringer som har laget noe som heter Gamebase 64, som er fire sånne CD-rommer med alt av emulatorer, det er SID-playere, alt av SID-musikken, alt av spill. Det er cover art, det er alt er rigget inn i en sånn base da. Så når jeg fikk installert den basen og alt det rundt og åpner den, så er det bare en sånn liste med 30 000 spill. Altså, kan jeg,
ja. Men se da.
Nei, altså, de er sånn ISO-fil, ikke sant?
Ja.
Så da ligger alt i, det bare åpner, så ligger alt der. Altså, hvis jeg trykker på et spill, for eksempel Monty on the Run, så kan jeg velge start musikken, eller start spillet. Og starter musikken, så starter han SID-tune med den SID-spilleren og sånn. Og starter spillet, så er det rett inn i spillet, kan jeg spille der. Og det er bare så utrolig enkelt og deilig å ha alt på et sted. Så jeg har satt og spilt masse Commodore 64 i det siste. Går og tenker litt på å streame litt gammel Commodore 64-spilling snart.
Nøkkelordet å tenke. Tenke på å streame litt.
Ja, det er viktig.
Spilte du mye Action Biker?
Nei, den har jeg ikke spilt den. Og i dag så spilte jeg Iridis Alpha tidligere i dag. Et gammelt Jeff Minter-spill som er litt for raskt og frenetisk for meg. Men jeg testet, jeg driver, når jeg blar i disse gamle ZEP 64 og sånn, så driver jeg, det må jeg teste. Det har jeg lyst til å teste. Så tester jeg det. Det er moro. Det er gøy.
Og dette var også på dette var på Steam Deck-en?
Nei, dette her er på PC-en da. Men jeg kan jo installere det på Steam Deck-en også da. Men det har jeg ikke gjort enda. Det er litt sånn knot med, du må drive og ha det på en ekstern harddisk, og så koble den på Steam Deck-en, og så bør du ha en mus og et tastatur til Steam Deck-en i det OS-et, for det er litt knotet å drive med det, det er touchpad-en og
det jeg leste om på Steam-dekken er at nesten alle spill du installerer må du liksom jukke med for å få til å rønne noe særlig bra.
Nei, ikke det. EMU-dekk-greia.
Ikke de som er liksom Steam-dekk-verifier i Steam, de tror jeg er
Nei, alt av indie-spill og sånn trenger du ikke å jukke noe med. Når du skal spille de tunge 3D-spillene, så må du drive og gjøre litt. Men det spiller jeg ikke på Steam-dekk. Jeg har et annet spill, et nytt spill jeg har spilt på Steam-dekken, men det kan jeg ta etterpå.
Men hvis jeg får meg en Steam Deck, og så går jeg på Steam, og så har jeg lyst til å spille et nytt, moderne spill, som har litt sånn grafikk og krever litt, har ikke de lagde sånne ferdige settings som passer en Steam Deck, eller må jeg liksom tweake litt selv for å få rett FPS?
Nei, jeg tror du må tweake selv, eller sjekke hva andre har gjort, eller noen større spill har vel en sånn her Steam Deck Guide, det beste innstillingen.
Ja, for jeg vet Nvidia har jo sånne her i GeForce Experience, hvor du stiller spillene etter hardwaren din. Men,
ja, de har nok ikke det her, men det er jo typisk ikke, altså jeg har spilt Elden Ring på Steam Decken, det blir jo ikke det samme. Det er jo 30 frames, ikke sant? Ja. Og det er ganske, det er low settings på grafikken og alt sånt.
Nei, det krever jo litt.
Ja, Det er ikke den samme opplevelsen.
Skulle spilt på Switch liksom. Det er ikke. Eller vent, det er Elden Ring på Switch. Nei.
Nei.
Nei. Nei. Det er det ikke. Nei. Ja. Kult da.
Hva med det, Lars?
Spilte mer enn jeg trodde av Marvel Snap, for å snakke litt om det i forrige uke, det har du gjort.
Ja. Jeg snakket så mye om det at jeg klarte å få inn en anmeldelse i Norges største avis på det.
Norges største på VG?
Nei, det er Norges største nettavis. Det er sånn digitalt.
Ok, du har fått det inn i
Aftenposten.
I New York Times. Veldig bra. Jeg driver og lurer på om jeg skal bruke penger på det. Det er liksom, jeg har lyst på det Wakanda-kortene, men det er en sånn bøyg å skulle bruke 100 kroner på noe som liksom...
Ja, det er season pass.
Så er det liksom, må du bruke det hver måned, og da blir det plutselig 1200 kroner med Marvel.
Ja, jeg har ikke kjøpt noe enda, for jeg har nok kort egentlig å leke med.
Og så...
Du kan jo kjøpe ett Battle Pass for å støtte utviklerne.
Ja, det skal jeg sikkert gjøre. Men... Jeg er jo bare på sånn 70, jeg husker ikke hva jeg
er.
Men det er jo fremdeles bare bots jeg spiller mot, tror jeg. For de gjør så mye dumme ting, de er fiendene. Og det er jo, du vinner jo 8 av 10 kamper sikkert, eller et eller annet.
Men hadde dere åpnet PvP der, eller er det...
Ja, det er mot andre spillere.
I teorien er det mot andre, men jeg leste at hvis de liksom ikke finner noen, eller du er for lav level, da er det liksom... mye bots, og så, fordi du kan kjenne igjen de botene med at de bryr seg ikke om hvordan land som ligger der ute, de legger bare sånn helt idiotisk plassering av kortene. For det er jo tre områder, så har de sånne perks.
Du vil bli gruset litt, det du savner.
Jeg vil føle at jeg blir gruset, men jeg føler at alt er bots, inntil jeg blir proven wrong.
Kanskje du er verdens flinkeste Marvel Snap-spiller?
Nei, det er jeg ikke.
Du bare ikke vet det.
Jeg skal vise det til vår venn Jimen.
Magnus Carlsen.
Du er Magnus Carlsen,
Lars.
Ja, men jeg skulle vise det til han Simon. Han bare, hvorfor la du ikke det der? Og sånn, det er jo myldig. Jeg bare, ja, det har du helt rett til. Jeg legger jo bare i litt jobb.
Simon har spilt en del Hearthstone, har han ikke?
Ja.
Det høres ut som du er en bot, Lars.
Jeg tror...
ja, faktisk. Av og til. Så jeg er en bot. Ja.
Nei, jeg tror han Simon har spilt mye Hearthstone.
Ja, men det er nå det er.
I starten så er det litt bots i den her tutorial. Men så, altså er det, det er ikke sånn der, det er supervanskelig. Men jeg ser jo ungene mine spille det jo. Og de er jo ikke de smarteste heller i sånne kortspill. Har ikke så mye erfaring, så de blir jo, de taper jo en del. Mens jeg hadde en lang rekke der jeg vant 4 av 5 spill liksom. Men sånn jeg bikka 100, så kommer det til noen ny sesong, eller du leveler opp, og nå er det ganske vanskelig. Nå vinner jeg kanskje 2 av 3 maks, eller 50%.
Okay, ja.
Så jeg spiller jo mot folk hele tiden før det.
Men har du begynt å lage decks nå?
Ja, men det som er gøy, ikke sant, det er jo at det er bare 12 kort i dekken. Det er som et fotballag. Så du bytter ut Messi med en annen spiss med andre egenskaper, eller du fjerne de to forsvarsspillere og sette inn, vet du hva, nå setter vi noen som er litt mer sånn, altså det er så få kort at det skal bare ett eller to bytter til, så endrer du liksom hele metaen eller retningen på den dekken. Og så jeg driver jo hele tiden og bytter og flikker med kort, og når jeg spilt en stund med den kortstokken, så han bruker veldig sjelden den og den, eller får sjelden til den synergien, så bare, ja, den ser jeg over. Og så er det sortert på en sånn fin måte fra 1 til 4 i power, så hvis jeg hiver ut en 4er og en 2er, så ser jeg på hva er det jeg har liggende her, og ja, de to sammen kunne jo vært bra, og da kan jeg bytte ut den 3er nå, og så ta inn den. Så jeg synes det er så lett å bygge dekk, det er jo det som appellerer til meg. I Hearthstone så var det et helvete med å få balanse.
Ja, det er 30 kort i Hearthstone, ja. Så det er liksom, da må du tenke ganske mye på spreaden. Og...
ja, det er for mye, ikke sant? Det er, Marvel er så fokusert her, og kampene er så fokusert. 6 omganger, det er ikke sånn, å nei, jeg føler at etter 5 minutter begynner jeg å tape, når man sitter her i 15 minutter, mens han skal gruse gradvis livet mitt ned. Det er liksom, ja, han spiller der, ok, jeg prøver meg der, jeg kan prøve den, ok, det er siste runde, speed, tempo.
Har du enda en Quicksilver i dekken, han som er garantert å dukke opp på turn?
Nei, jeg har tatt sjansen på å ta han ut. Jeg har 3 NR-kort i dekken.
Og hvis du ikke får det, da føler man seg litt dum.
Ja, det er litt sånn dårlig start, men jeg har ikke så mye å si den starten, egentlig.
All right. Ja. Og så har jeg spilt noe som heter Norco. Det er sånn Raw Fury.
Det høres ut som nasespray.
Det er en by I nærheten av der det bruker å være så mye flooding I USA. Okay. Hva det heter for noe? Det New Orleans. Der I
New Orleans.
Og det et pek-og-klikk-spill. Og som veldig mange indie-spill så har det litt tema der å komme hjem. Komme hjem litt leide tema, må jeg si. Komme hjem til hjembyen, men du har I hvert fall vært borte. Mora di død av kreft, og broren din gone missing. Og det litt sånn her UFO-aktig ting som foregår. Dette det ikke nær fremtid. Det litt sånn fremtid hvor det roboter og sånt. Familien har sin egen robot som du tar med deg ut for å finne bror din. Og som et pek-og-klikk-spill så det gjort veldig enkelt. Du kan quick-race mellom alle locations, alle karakterer og steder du møter for et eget plass på et sånt mind-map, hvor du kan liksom gjennomgå hva det, hvem han og hva det som foregår. Så kan du plukke opp litt items og sånt. Men det utrolig godt skrevet. Jeg har fått sånn her pris på Tribeca Filmfestival og sånt. Grense mot kunst, vil jeg si, på godt og vondt. Og mye drømmesekvenser og litt sånne ting. Men det veldig, veldig kult. Litt sånn cyberpunk til tider. Veldig god stemning, veldig fin mekanikk.
I forhold til dem selv så det en Southern Gothic point-and-click narrative adventure.
Ja. Og jeg har enda ikke kommet med til de der nye Monkey Island-greiene, men jeg får veldig lyst til å spille det og se hvordan de gjør det. For det veldig, den liksom tar point-and-click langt inn I fremtiden, sånn at det nesten ikke point-and-click. Så ja, det fantastisk skrevet. Helt vilt god dialog, og det som å bevege seg rundt I noe som kunne vært I et museum, føler jeg, av og til.
Interessant.
Jeg spilte det, og det et fint spill hvis man I rett stemninger for en sånn der litt sånn kunstnerisk eventyrspillopplevelse.
Mm, ja, 8-bits, eller ikke 8-bit, men det sånn pixel
retro-greier.
Ja.
Retro-graphics.
Absolutt. Nei, bra du spiller, Lars. Jeg imponert.
Ja.
Opp et terningkast på Lars allerede.
Kan også melde om at Norco et terrengsykkelmerke. Så vet dere det.
Norco. Så har du masse minispill. Har du prøvd å klappe katta I denne bokhandelen, Jon Cato?
Nei, det har jeg ikke.
Hvis du gjør det nok ganger, så blir det mer og mer vanskelig. Du må memorisere sånne sekvenser av blinkende lys, og det utrolig
Simon
vanskelig.
Simon Says. Lurer.
Memory Games, min store nemesis.
Ja, det jo litt retro å ha masse ulike minigames. Det jo sånn, siden vi I 1986.
Hva med det der, Mats? Det bare skyting, pang, pang, pow, pow, Tarkov, MW2?
Nå har jeg... Med tanke på at jeg har vært borte I uke på jobb, så har jeg faktisk fått spilt ganske mye de siste to ukene. For jeg fikk spilt litt før jeg dro på jobb, og så fikk jeg spilt litt når jeg kom hjem. Jeg har spilt litt I dag. Jeg har spilt den nye expansion packen til World of Warcraft.
Jeg hører det umulig å komme seg inn.
Hæ?
Jeg hører det umulig å komme seg inn. Serveren, brennen og Blizzard suger.
Det
ikke
sånn, fordi, ok... Jeg fyrte det opp I går, for det ble sluppet en midnatt, natt til tirsdag.
Ja.
Så jeg logget på 11:55. Ingen problemer whatsoever. Og så spilte jeg litt over en time. Så gikk jeg og la meg. Så sto jeg opp etter 6-7 timer, og så logget jeg på. Og så har jeg spilt ganske mange timer uten problemer. Så det må være noe serveravhengig at enkelte serverer okay, mer befolket enn andre. For på den serveren jeg spiller på, så har det vært null problemer. Så det, ja, første inntrykket veldig bra, faktisk. Jeg har jo spilt hver eneste expansion, og de to forrige, Battle for Azeroth og Shadowlands, var, ja, de var litt drit, kan vi si.
Men, la oss spole tilbake I episode 212, når Mats snakker om Lars, og han sa, best I verden igjen, best spill, wow!
Ja, men det som kult at de har, for det første så har de ditchet masse sånne her plagsomme greier hvor du må gjøre ting hver dag. De har gått litt tilbake til røtten. Og så har de, det kuleste med expansion, og det jo hele greia, at de har forandret totalt på hvordan flyging fungerer. Hvordan du beveger deg fra rundt I spillet når du har en flying mount. For du får en sånn kul drage, og så i stedet for at du... ok, hvordan skal man forklare det her? De som har spilt World of Warcraft skjønner jo hva jeg snakker om, men
ja.
Flying i World of Warcraft før Dragonflight, så var det som å styre, det var som å spille Doom, bare at du kan bevege deg i alle tre dimensjoner når du flyger. Det er ikke noe, det er ikke noe følelse av at du flyger, du bare, du leviterer bare, og det er ingenting treghet, det, alt skjer øyeblikkelig, så det, du føles egentlig ikke som du flyger, det føles som du har på en cheat code som gjør at du kan bevege deg i lufta, på en måte. Men nå, så har de introdusert faktisk flyging. Jeg tror de har stjelt det fra Guild Wars, jeg leste noe om det, men uansett, det er, nå er det, du må du sveve, du må glide fly, hvis du prøver å fly rett opp, så mister du høyde og fart. Så det, det, som å, det er faktisk som å fly nå. Det er litt kult. Så har du sånne, du har sånne vigor points som du bruker for å få opp farta igjen, eller for å klatre og få høyde. Og så hvis du får opp farta ved å stupe, for eksempel, så får du tilbake litt vigor points. Så du kan liksom holde deg, du kan fly jævlig mye fortere nå, og så kan du liksom bruke litt, du føler at du gjør noe på en måte. Du, det er ikke bare autopilot. Så ja, veldig, veldig kul måte å gjøre det på.
Ja, det er nesten så du overtaler meg til å prøve, men jeg har jo aldri, vært max level i World of Warcraft, så jeg vet ikke, jeg har aldri flydd.
Ja, og du har ikke hatt flying mount?
Jeg hadde vanlig mount.
Ja, ja, flying mounts har vært litt sånn kjedelig. De har vært utrolig praktisk, det har de vært. Men nå får du liksom faktisk, nå får du en liten følelse av at du faktisk flyg på en drage, i stedet for at du bare...
Tror du de føler trusselen fra Final Fantasy 14, som har hatt veldig sånn medvind under korona, mens World of Warcraft har liksom... det er jo bare de gamle... Altså, det er folk som har spilt det siden starten, som fortsatt prøver
ja, World of Warcraft. Ja, jeg tipper de har ganske dårlige tall nå, World of Warcraft. Det tviler jeg ikke et sekund på. Men det er, jeg støtter dem i hvert fall i den retningen de går nå, med at de gjør det så altså de gjør det veldig casual-vennlig med, det er ikke noe sånn her, det er veldig lite sånn ukes ting du tvinges til å gjøre, i hvert fall det første inntrykket etter jeg sitter hjemme nå,
ja.
Og det de sier på internettet.
Tenk at det er kommet dit, Lars, at Mats sitter og hyller at et spill har blitt mer casual. Hva blir det neste? Tarkov, mer casual-vennlig. Endelig, sier Mats Rindal Johansen.
Jo, men vet du hva? Tarkov er casual-friendly, faktisk. Fordi jeg synes alle spill skal være sånn at du kan sette deg ned på en kveld og spille en time og føle at du har fått gjort noe. Det er, synes jeg er superviktig.
Du setter deg ned med Tarkov, og så sitter du en time og sorterer i inventoryen din.
Nei.
Og så har du fortsatt ikke... Og så endelig har du funnet deg en loadout, og så går du ut, og så er du død etter 3 minutter.
Det viktigste i Tarkov er å komme deg over gearfair og bare bruke det du har. Fordi da blir det ikke rot, for da mister du ting hele tiden. Så da blir det sirkulasjon i utstyret.
Ok da.
Ja. Men, så har jeg spilt et annet spill også. Jeg har faktisk vært flink gutt. Jeg har også spilt det nye Warhammer 40.000-spillet Darktide, som er lagd av
svenske Fatshark. Jeg har et par Fatshark-sokker i skuffa som ungene bruker hele tiden, som jeg fikk fra en venn av meg som jobber i Fatshark, som jeg møtte i USA en gang.
De har jo, til de, ikke de som kjenner til dem, så har de lagd de to Vermintide-spillene, som er Warhammer møte Left 4 Dead, og nå har de lagd Darktide, som er Warhammer 40.000.
Ja, og hva er forskjell på Warhammer og Warhammer 40K?
Ok, Warhammer er Ringenes Herre, Warhammer 40K er StarCraft.
Ok, jeg er godt oppsummert.
Ja.
Hva er forskjellen på Ringenes Herre og StarCraft? Neida, kjør på.
Og det som er, første inntrykk Darktide, utrolig bra. Det er jo, skal sies at jeg spilte det før jeg dro på jobb, og den versjonen som er, jeg tror muligens det er faktisk release i dag, for det vi har spilt til nå har vært en sånn her... early access, så du betaler for å, altså ja, basically early access.
Ja.
Jeg måtte se på video, det er noe sånn first person shit going on.
Ja, men det er co-op, ikke sant, der man har forskjellige powers.
Du spiller fire, og, ja. Du spiller fire på lag, og så er det akkurat sånn som Left 4 Dead, at du skal bevege deg gjennom et kart, og så skal du prøve å ikke bli most og gjøre et oppdrag. Så du samarbeider med tre andre menneskelige spillere mot AI. Det er ikke noe PvP eller andre spillere du slåss mot. Så du slåss mot datamaskinen da. Men så er det veldig stort volym på fiendene. Altså, det kommer en sånn hav av fiender springende mot deg. Så det er veldig sånn kul rytme i spillet, hvor du må du må drive og bytte mellom våpnene, du må drive og danse litt frem og tilbake, for hvis du blir stående i ro, eller hvis du blir omringet, så er du død, da er du toast. Du må hele tiden flytte på deg, trekke deg i den retningen, trekke i den retningen. Og,
er det, vil du si at det er det, litt sånn som det er Aliens Fireteam-spillet som meg og Lars og vår venn Øyvind spilte?
Absolutt, det er absolutt inspirert av, av Left 4 Dead, vil jeg si.
Ja.
Men det er kule med Dark Tide, det som er mest positivt for min del, er at de har så sinnssykt nailet atmosfæren til Warhammer 40,000. Så det der art-teamet til Fat Shark, og de som har lagd lokasjonene og skrevet dialogen, og de burde alle få julebonus, for det er en av de beste representasjonene av Warhammer 40,000 i et dataspill jeg har vært borte i. Så det er muy bien.
Mentalt sidesprang, kommer AI til å liksom bare, kan man etter hvert bare si, ja, lag masse sånn Warhammer 40,000-aktige fiender, og så bare, ja, nå får vi noe som ligner litt på det vi har lagt før, mose på, litt forandring, og så sier vi til AI en, lag musikken til spillet, skal jeg liksom mørkt.
Vet du hva det der, jeg følger litt med på det, jeg synes vi ikke har en podcast som heter Spiller vi igjen, men det finnes en masse AI nå i spillbransjen. Ikke bare for grafikk, men for koding og rutiner og litt sånne ting også, som du kan bruke til å hjelpe deg. Det, og musikk også, ikke sant? Vår venn Dag Thomas lagde jo musikk til forrige episode med Aya. Så det der kommer til å bli hjelpemidler i spillbransjen som kommer til å revolusjonere, og det er jo bare å... Altså, når du har disse store åpen verdensbildene, og du er environment artist, så sitter du jo i 6 måneder og tegner stein og stubber og trær. Selvfølgelig kan en AI etter hvert gjøre det for deg. Det er jo et samlebåndsarbeid med en eller annen kunstnerisk. Det er et eller annet kunstnerisk over det som kanskje forsvinner. Det er jo det som er frykten. At det... Ja. Du ikke får, når Ollie Moss satt og tegnet til Firewatch, det er jo Ollie Moss sin strek, det er jo Ollie Moss kunstneren som setter sitt særpreg på spillet. Det spørs om en AI klarer det enda, men på et eller annet punkt blir det ikke mulig å skille det.
Hvis du har en fyr, en sånn slags AI-overseer som slenger pisken og liksom tvinger AI-en til å lage det og lage det med prompts, og styrer han til å lage det og det og lage det, det er jo en slags menneskelig hånd involvert i det hele.
Ja.
Da.
Altså, innen 10 år skal jeg dø. Jeg dør jo når jeg er 60, Lars. Men innen den tid så vil det være en AI som har lært seg stemmen min. Vi mater han med alle disse episoderne. Og han vil da han, de AI-ene, meg og deg og Mats, de vil kunne fortsette å lage lolbo altså, inn i uendeligheten.
Jokato dør om 7 år, jeg dør i et helikopterkrasj, og han Lars begår sannsynlig selvmord om 5 år.
Men lytter, han vil ikke merke noe, fordi 3 AI-er kommer til å ta over og naile akkurat vår personlighet. De kommer til å følge med på nyheter, nye spill, stjæle litt fra noen reviews her, klippe sammen, og vi sitter og syns og gjør narre av hverandre, akkurat som før.
Jeg gleder meg til å sitte i himmelen og høre på den AI-podcasten.
Det er ikke alle som er fans av det her, det blir jo en diskusjon. Det ble jo en diskusjon i Rage Quitters-gruppa til våre venner i Rage Quit, og der er jo han glimrende musiker Martin Pettersen. Han, Martin, ble jo, han skrev, jeg vet ikke hva som er mest deprimerende, at mennesker ikke trenger lage musikk lenger, eller at Dag Thomas blir kreditert for å skrive bullshit som en AI lager noe ut fra. Så han går rett i strupen
her. Han er på andre siden.
Ja, han er det. Han er ikke happy. Så det er jo mange som er redde for å miste jobbene sine.
Ja, men det var det på 90-tallet når de der, hva heter de der som jobbet i aviser, så satt avisen hver kveld manuelt i trykkeriet. Når de kom, nei, nå har det kommet noe som heter InDesign. Så vet du hva, det er ikke bruk for det der at dere driver å lage overskrifter og forsider med sånne fysiske bokstaver som skal trykkes. Vi går over til å bruke datamaskiner. Dere som har 10 stykk på jobb før for å lage en avis, vi trenger 2 stykk nå. Ja. Så, det var jo bare fakta.
Ja, for å si det sånn, et sykehjem om 20 år kommer til å være en robotsupervisor som er et menneske som passer på 200 roboter. Og det er ikke kødd. Det kommer til å være sykehjem om 20 år. Det er
progress. Men jeg skjønner jo at det er en kreativitet i å lage og skrive. Jeg kjenner det jo når jeg skriver bra. Det er deilig. Det er deilig å føle at jeg har formulert meg bra. Og så vet jeg at en eller annen dag så kommer en AI til å klare å skrive mye bedre enn meg. Eller gjøre det meste bedre enn det jeg gjør. Sånn, det får vi bare bøye oss for våre nye herrer.
Så
Lolboa
kommer til å bli perfekt om 32 år når AI-en har nailet det.
Ja, ja, La oss bøye oss for AI Overlord. Ja, ett spill til, for jeg spilte et nytt spill også.
Oi.
Som heter Taiji. T-A-I-J-I. Det er så obskurt indie-spill at du får det ikke opp når du googler, får det, det betyr et eller annet supreme well-being eller noe sånt. Hvis du googler det og Steam, så finner du det, for det laget av en dude i Tennessee som heter Matthew Van de Vander. Han en movie and video game critic. Han han skrevet bøker. Han spillutvikler. Han grafisk designer. Han har vunnet priser for det. Og han tror jeg tror han ble så glad i The Witness når han spilte det, at han så bestemte seg for, nå skal jeg lage sånn 2D top-down retroversjon av The Witness. Fordi det basically en sånn der indie liten versjon av The Witness. Det ikke helt likt, det litt, men du masse sånne skjermer med puzzles på, og spor ute i naturen, og bakgrunnsgrafikken.
Tipper du har mer FPS i dette spillet enn du har i The Witness?
Ja, kanskje. Altså, veldig stemningsfullt, og jeg elsker jo The Witness, så jeg lastet ned det her til Steam-dekken, og jeg har kost meg masse med det. Det ganske vanskelig, det ganske obskurt. Du får veldig lite hint, enda mindre. Altså, det litt annen struktur på The Witness enn det her. Altså, jeg tror ikke det en sånn svær filosofisk, eksistensialistisk beretning i bakgrunnen, sånn som det i Witness. Men det veldig... Det artig. Artig å utforske. Gøy at en person har laget dette grublespillet.
Så veldig vanskelig ut. Jeg tror det her blir for vanskelig for meg, altså.
Det tror jeg også, Lars. Det er bare å innse sine begrensninger. Det en god egenskap. Musikk fra Darius MD World, der Mega Drive mini utgave av Darius, så vidt jeg har forstått.
Ja, det er gode gamle Darius.
Darius, vet du hva det er? Husker du hva det heter i Europa?
Mega penis.
Nei, det heter ikke det. Jeg tror det heter vel Nemesis i Europa eller noe sånt.
Nemesis.
Ligner veldig på motsatt, salamander, gjør du ikke det?
Ja, og der kommer vi inn på det vi skal handle om da, nemlig 1986. Spalten er tilbake, og vi har kommet til juli 1986, en måned som er forbausende. Det skjedde forbausende litt i Norge. Wikipedia sier for Norge for 1986, det har noen sånne oppføring på hver måned, bortsett fra juli. Fellesferie skjer ikke en dritt i Norge. Men i England så gifter prins Andrew seg med Fergie.
Cure for Black Eyed Peas.
Og på New Zealand ble det lov å være homo.
Ja, good for them.
Ja, det er ikke lenger siden. Det er litt, jeg synes det er når vi var tenåringer.
Skal vi se, Norge rundt fra juli 1986 har innslag om VM i modellflyging.
Yeah. Det er altså en fødsel vi kan nevne. Lindsay Lohan blir født i juli 1986.
Oi. Rip Lindsay Lohan. Jeg synes hun var så søt. Og så ble hun
Er hun
død?
Nei, hun er ikke død. Hun var jo død for business, tror jeg.
Død for business? Hva skjer nå?
Jeg er veldig dårlig å formulere meg i dag.
Hva skjer?
Hun får vel ikke jobbe, det er vel det jeg mener. Hun er vel, hun går ikke an å hyre hun inn i noe som helst.
Hun
er sikkert vakt på et museum, tror jeg. Lindsay Lohan.
Ja, hun er med i noen Netflix.
Falling for Christmas 2022 på Netflix.
Ja, men som Prime og Netflix og sånn er med i ting og tang. Ja,
bare dritt. Glem Lindsay Lohan da, Jesus Christ.
Det var du som ville gå i dybden på Lindsay Lohan, hvis det er lov å si.
Og hun med Freaky Friday.
Ja, i remaken i hvert fall. Ja.
Ok, det er topp.
Ok, men det er ikke det Lindsay Lohan det skal handle om egentlig. Det har vært litt sånn her en håndfull spill som har kommet i måneden før, men 1986, juli, herregud, for en tid å være gamer. For der kom det spill både i arkadehallen og på vår favorittmaskin Commodore 64. Og vi skal begynne med et spill som var tre-player Coop. Man kunne velge mellom å være George eller Lizzie eller Ralph. Tre vitenskapsfolk som hadde drukket en eller annen formel og blitt forvandlet til digre monster. Og vi snakker selvfølgelig om Rampage, der det ene monsteret selvfølgelig er en King Kong ripoff, og så er det en øgle, altså en Godzilla ripoff, og den siste er en slags varulv. Og disse gigantiske skapningene, de går da rundt på brett med noen sånne hus, skyskraper i bakgrunnen, der du kan klatre opp og knuse bygningen, så de raser sammen og slår helikopter, og det kommer militær og andre og prøver å knerte det. Man har en helsemåler øverst. Og det som var morsomt hvis man var tre, det var egentlig på en måte et samarbeidsspill. Man kjemper litt om mat og sånn, så kan man banke hverandre også, hvis man har lyst.
Det som jeg likte der jeg spilte da jeg var liten på Commodore 64 var at det var ganske bra som fysikk. I hvert fall i mitt hode så var det helt fantastisk å kunne ødelegge hus, kunne gjøre sånn varig permanent endring på brettene. Det
der når ødelagt huset nok i fundamentet, så begynner det å riste og så bare raser det sammen. Det var en magisk følelse å kunne påvirke grafikken så mye.
Og dette kom ganske sikkert på, dette fantes på Amiga, eller en versjon av det.
Ja, det kom på Amiga.
For dette har jeg spilt på Amiga. Ikke spilt på Commodore, men...
Ja, det kom på flere formater. Så er det noen sånne rare greier i det. For eksempel, hvis det var en person som dukket opp i et vindu, så kunne du gripe den personen, og så gå rundt og holde på den. Og det var forskjellig. For eksempel, George, han kunne kun holde dame, mens Lizzie kan kun holde middelaldrende menn. Og Ralph kan kun holde businessmen, av en eller annen grunn.
Ja, sånn preferanse.
Ja, det er noen sånne seksuelle greier der,
føler jeg. Ja, det må være noe. Dette er jo også et av flere spill som har blitt til film. Husker, har dere sett filmen fra 2018?
Jeg prøvde å se den på en flytur fra USA eller et eller annet sånt. Helt grusomt forferdelig film. Usebar.
Det er jo med han. Can you smell what the rock is cooking? Det er jo alltid et kvalitetstegn i film, er det ikke det?
Nei, det er ikke det i min bok.
Dwayne Johnson har på seg en beige feltskjorte.
Oh yeah, Dwayne the Rock Johnson. Så gjør han den kule greia med øyenbrynet. Han løfter en øyenbrynet, så stirrer han litt sånn skjevt mot kamera. Da kjøper jeg kinobillett, hvis jeg ser det blir kastet.
Så er du solgt.
Oh, yes.
Han er venn med den der store apekatten i starten, eller også voksen mer og mer, for jeg vet ikke.
Det tar seg litt frihet da, for det er ikke... Jeg håper jo når det skal komme Super Mario bra spill, at hele filmen, at det er 90 minutter med Mario, som løper mot høyre, og så hopper på murstein, hopper opp på skilpadden og sånt. Det er en true adaption, og det burde Rampage-filmen også vært. Bare tre monster som i 90 minutter knuser bygninger.
De leste ikke memoet fra det der, de filmskaperne.
Ja, de misforstod alt.
Men det var en gøy greie i Arkadehall, det der med tre joystick, og det der med at tre fremmede kan bare ende opp med å spille det her sammen. Jeg lurer på om det var noen som ble venner på grunn av Rampage, altså som møtte hverandre. Kanskje
noen som ble gift?
Ja, kanskje til og med det. I hvert fall hvis de var menn og spilte det på New Zealand i juli 1986, for da var det lov å bli både kjæreste og gift. Vi skal ikke høre musikk fra Rampage, fordi det er så... er begredelige greier. Vi tar et musikk fra et spill som kom i juli det år, men som ikke nådde opp her, nemlig Commodore 64-spillet Miami Vice, basert på meget populære tv-serien med samme navn. We'll be right back. selvfølgelig Martin Galway. Året 1986 var året da Martin Galway og Rob Hubbard kanskje var på sitt beste.
Denne sangen varer vel i 13 minutter eller noe sånt.
Nei, det, denne her titellåten var bare 2,5, men in-game-låten var i sånn 12-13 minutter.
Det er magisk.
Spicy.
Vi skal holde oss i Arkadehallen, og vi skal holde oss til en spin-off av spillet Gradius, eller Nemesis, som det også er kjent som. Gradius revolusjonerte jo skytespillsjangeren. Det var sånn sidescrollende spill, der du fikk samlet power-ups og slåss mot masse romvesener og andre romskip og så videre. Helt til jeg bygde opp kraften av de, og ble kraftigere og kraftigere, helt til du bare traff en kule, og så mistet du alt. Og det var full panikk for å komme seg opp i power igjen, hver gang man mistet et liv. Veldig frustrerende, husker jeg da jeg var yngre.
Forferdelig frustrerende, og hvis jeg husker rett, så dør du også, hvis du bare er borte litt til veggen.
Ja. Veldig, veldig absurd nøyaktig hit detection. Men Salamander var en spin-off av Gradius, det var ikke en direkte oppfølger. Og det som var litt kult med dette spillet, for det første var det visuelle. Det er en solbrett du fær, der det flammer opp og ned, og det kommer sånne store sånne solvinder, som du kan fly under og sånn. Helt amazing. Fiendene, sånn flyvende bossjerne med to armer. Helt magisk. Og så varierte spillet mellom å fly altså sidelengs og rett opp. Altså, klarte et brett, så snurret romskipet sånn, og så nå var det sånn der... scrolle oppover spill i stedet for å scrolle til høyre spill. Det var spennende, synes jeg.
Jeg spilte en del, men det var sikkert bare på Commodore 64. Og jeg husker ikke om det var sånn blanding mellom til fly mot høyre og så for å fly rett frem innover mot skjermen. Jeg husker ikke om det var sånn der. Jeg husker bare oss fly fra venstre mot høyre, men den der power-up-mekanikken og sånt, og at du har sånne her drone som flyr rundt deg, og at du får lagt bygget på ulike deler og sånt, det var jo amazing.
Jeg tror ikke jeg har spilt der. Det så ikke noe kjent ut. Men igjen, Commodore, 80-tallet.
Ja da.
Det er not my time.
Faen hvor mye dårligere den der Commodore 64-versjonen så ut. Men det går jo sånn ut. Ja,
den er... Nei, den er... altså, det var ikke like revolusjonerende som Gradius, men det var på en måte... altså, det var så polished som det gikk an å få skytespill på den tida, og også musikken verdt å ta med seg. Alle disse japanske arkadespillene tror jeg brukte litt sånn samme type lydsystemer. Det er veldig sånn myke synth-lyder.
Jo da, du endrer retning i det her spillet på Commodore 64, ser jeg. Andre bossene er helt ferdelige. Sånn her blob med fire sverd som svinger rundt. Det var helt forferdelig.
La oss gå til... Ja.
Brett 3 er solstormer og sånn fugler. Som flyger mot deg.
Ja, sånne flammefugler.
Ja, de flammefuglene på Commodore 64, det er det. Her har de jobbet hardt, altså. Det ser veldig, veldig bra.
De har klemt det de kunne.
All right.
Vi går videre til en viss navn ble veldig kjent på Commodore 64. Han heter Paul Norman. Fordi debutspillet hans, det heter Forbidden Forest. Et av de skumleste spillene man kunne bli eksponert for som ivrig 12-åring som akkurat hadde pakket opp Commodore 64 et hjul og fått kopiert masse spill hos en kompis med advarsel pasta for det, Forbidden Forest. Fordi i juli 86 så kom oppfølgeren Beyond the Forbidden Forest. Og Paul Norman, grunnen til å nevne han, han har jo en del sånn ikoniske spill. Aztec Challenge, for eksempel. Caverns of Kafka og Super Huey. Han lagde også Chernobyl-spill etter Chernobyl-ulykka. Og han er amerikaner.
Amerikaner til og med, ja.
Ja. Men jeg ser her nå at det spillet her kom jo i USA i 85, så det må diskvalifiseres. Dessverre, Paul. Dessverre, Paul Norman. Du skal likevel få lov å spille en skummel låt fra spillet. Hold for øra, gutta. Dette blir grøss. Nei, Forbidden Forest, da googler det, se det på YouTube hvis du ble nysgjerrig på hva skumle spill var i gamle dager. Nå skal vi til et spill som faktisk kom i juli 86. Et spill som er runda i sin tid på Commodore 64. Et helt magisk spill, fordi det er jo et arkadespill som heter Gauntlet, husker dere det?
Oh, yes.
Og det kom, nå var det kom, la oss sjekke det. Ja, det kom i 85. Ikke sant? Okay. Det spånet jo en masse kopier. Sånn top-down, slåss mot monster, gjerne samarbeid. Og Druid var et spill til Commodore 64 som var ganske inspirert av Gauntlet, men samtidig prøvde å være litt sånn RPG, ha et narrativ. For du er en druid, altså en slags trollmann med tett kobling til naturen, som går rundt på ulike brett og skal finne noen krystaller eller et eller annet, noen kiste du skal åpne, drepe,
druid business.
Ja, drepe en eller annen demon. Og det som var gøy i dette spillet, en sånn hovedgreie, altså det er tre sånne elementer, så du kan skyte tre ulike sånne powers, skudd, så du må bruke riktig mot riktig fiende, så vidt jeg husker. Men når du samler nok sånn energi, så kan du summone en golem. Og den golemen er en sånn der AI som du kan gi kommando, follow og attack og sånne ting. Men hvis du hadde en kompis på besøk, så kunne han styre golemen med joystick nummer to. Og jeg og min venn Lamo, vi spilte det her i ukesvis, der vi bytta på å være trollmann og golem. For golemen, han slåss med hendene og sånn. Så det var en helt fantastisk co-op i det, rett og slett, som jeg kan huske. Det er også et av... ikke det eneste, men det var et spill som ble portet til Japan og kom ut på MSX noen år, og til Famicom, NES, etter å ha vært ute på Commodore 64 og Amstrad og så videre.
Mm. Men tror du det er litt inspirert av Legend of Zelda også?
Det er litt, nå er jo Zelda også over det, den top-down-greia. Så det er en artig sånn lapskaus av Gauntlet og Zelda og vestlig, hvordan vi i Vesten tenker at et action-eventyr skal være.
Jeg kan ikke huske at jeg spilte det så veldig mye, men jeg tror jeg prøvde, men ja. Ser ut til å være verdig i kampen om å være blant de 400 beste spillene i juli 1986.
Helt klart, og musikken, den har ikke jeg hørt siden jeg spilte det med Lamo. Da jeg hørte det nå, når jeg samlet den inn, gikk frysningen nedover ryggen på meg. Hvilket spill? Det kom også ut på den meget kjente konsolen Tatung Einstein, som var en hjemmedatamaskin laget av det taiwanske selskapet Taitung.
Ja.
Mm. Sugoi.
Sugoi. Vi holder oss på Commodore 64, og nå kommer et spill med kanskje beste Galway-låten ever. Vi skal ikke spille den, for det er den som var i 12-14 minutter eller noe sånt. Men det er et spill som var veldig hypet da det kom, for det er laget av Sensible Software, så vi snakker jo om Chris Yates og John Hare, som også står bak spill som Whistball, og etter hvert Sensible Soccer, hva heter det spillet?
Cannon Fodder,
ikke sant?
War!
De to gutta, to veldig kreative karer som egentlig startet punkband sammen når de var 16 år og skulle spille musikk. Men så fant de ut at John var glad i å tegne og designe, og han Chris, han var egentlig ganske god programmerer, så begynte de å lage spill i stedet. Så de var en av disse ikoniske britiske software-duoen som på en måte... Altså, du trenger ikke å være ha business-sans eller være mest igjen. Bare lag akkurat det du har lyst til. Og Parallax var et spill jeg hadde veldig lyst til å lage. Det kombinerer, du har et romskip, skal fly rundt, det er sånn top-down, fly rundt og skyte fiender, men du kan også lande dette romskipet på ulike sånne terminaler og gå inn. Da kan du gå ut av romskipet, gå inn i de, og du kan dope ned vitenskapsfolk, for du skal ha en eller annen kode for å komme deg ut av dette komplekset. Så det kombinerte det med å fly rundt og det å gå rundt og explore.
Er det her parallax-scroller navnet kom fra? Det er sikkert ikke det. Men det er mye parallax-scroller.
Jeg tror navnet til spillet i hvert fall kommer av at det var utrolig smooth sånn parallax-scrolling i det.
Det er jo litt sånn unikt at du kan fly rundt, og så kan du også lande og være en sånn key som
går ut. Ja. Det må jo være ganske forut sin tid.
Det var veldig unikt. Altså var det veldig... Det kunne stikke under en stol at disse to karrene, Chris og John, de var litt glad i jazztobakk og litt sånne type ting. Så sånn hele titelsekvensen med masse sånne ville farger og den psykedeliske Martin Galway-musikken, som er egentlig sånn 14 minutter langt crescendo, som bare... konstant pike synt-lyder. Det gjorde noe med det hvis du var i den rette sinnsstemningen.
Det var veldig artig. Jeg tror jeg egentlig bare fløy rundt og landet og tok av igjen og skjøt litt rundt. Jeg tror jeg gjorde veldig lite spring rundt og skjønte den biten. Jeg tror jeg var rett og slett for ung. Men jeg husker det flygingen. Det er jo veldig, veldig artig.
Veldig smooth, veldig pent og veldig utrolig ikonisk musikk. Vi skal ikke blaste den der megasangen, det kan du heller. Det vi har en episode av Sidbua, hvis du blar deg tilbake i gamle Sidbua, den om Martin Galway, der kan du høre den og nyte den i sin helhet. Her kommer den veldig behagelige låten når du har landet og går ut av flyet. Masse, masse ekko.
Spill.
Nå skal vi tilbake til Arkadehallen og til et selskap som heter Taito, som trengte et nytt spill som kunne få litt oppmerksomhet i 1986. Og de tok et klassisk Atari-spill, nemlig Breakout, altså dette spillet der du styrer en liten sånn paddle på bunn, og det er en ball som spretter og fjerner blokket. Og tenkte, kan vi reinvente dette? Og jeg klarte de det. Spillet heter Arkanoid. Og ble
tusen ganger bedre enn Breakout.
Ja, ja, ja. Det er et veldig sånn der, litt sånn futuristisk spill der du... av en eller annen grunn så henger det mer på grep enn Breakout. Det er et eller annet personlighet i denne jernstangen du styrer nederst som kan... Du får power-up, så den kan bli lengre, eller den kan få laser, så du kan skyte blokket, og brett i sanden. Hvert brett har en sånn unik layout av klosser som du skal fjerne.
Det er veldig zen å spille det. Du kan liksom holde på i timesvis med det her spillet.
Ja, og så var det var noen kule fiender også som ikke så ut som sprites, det så ut som de var tredimensionale, fordi de var liksom, de roterte rundt noen sånne geometriske former. Det var også et spill som var veldig inspirert av filmen Tron, som kom noen år før, når det gjaldt estetikken. Og det ble en supersuksess. Altså, det ble et av de mest populære coin-up-spillene i Japan det året. Og har en legacy, det kom jo oppfølgere, og det har blitt gjenutgitt på ulike formater, og er vel... jeg vil kanskje tro at flere... har tenkt på denne sjangeren som at den startet med Arkanoid, en Breakout, som kanskje ikke er like kjent.
Jo, jeg spilte først Arkanoid, jeg gjorde det. Og mye bedre musikk, jeg vet ikke om Breakout hadde musikk engang.
Ja, og i hvert fall på Commodore 64 var det bra musikk på Arkanoid, for det var Martin Galway på litt sånn eksplosiv punk-aktig, men også arkadeversjonen hadde god musikk, som vi kan høre her. Ok, god og god da, det er noe. Kan jo diskuteres.
Nei, det hvis du spiller introsangen til Commodore 64, den der
ja, den kan du høre i Martin Galway-episoden av Sid Bua.
Så det, men det jeg likte nesten bedre, det var spillet som kom året etter. Nå driver jeg og spoler frem i tid. Crackout kom i 87. Med veldig mye.
Det er kontroversielt, men den debatten tar vi når det, det kommer. Vi har bare ett spill igjen, og det er også på Commodore 64. Det var Epix som ga ut. Det er jo din favorittutvikler, Lars, for det var jo de som lagde din favorittkonsol gjennom tidene, nemlig Atari Lynx. De lagde masse spill på Commodore 64, blant annet World Games og Summer Games og så videre. Og de lagde et motorsykkelspill som var veldig, veldig bra. Utrolig bra til å være på Commodore 64. Ganske langt foran noe annet motorsykkelspill på den maskinen. Selvfølgelig inspirert av arkadespillet Hang On fra Yu Suzuki, der du i arkadehallen kunne ligge opp på en svær motorsykkel og svinge fra side til side. Veldig lik grafikk som Outrun. Men Supercycle var til Commodore 64, og det var en helt fenomenal racingfølelse i det spillet. Jeg vet ikke om dere noen gang prøvde det.
Jo, jeg tror det ser veldig kjent ut. Det ser veldig smooth ut.
Ja, veldig smooth. Veldig smooth. For jeg drev og spilte noen sånne gamle racing-spill på Commodore 64. Richard Talagedas Night og sånne ting. Og det holdt seg ikke så veldig bra. Men akkurat det her, det føles bra fortsatt. Og det høres bra ut. Jeg gleder meg til å spille det mer på min emulator-samling.
Det hørte ut som de har hørt mye på, sett mye på anime og lagde den musikken der. Det var litt sånn japanske happy tunes, nesten. Artig.
Det er litt rart hvordan de europeer, altså de britene, klarte å presse den der SID-chipen noe enormt i Europa, mens i USA så er det litt mer sånn der enkle dittis og lyder.
Ja. De var noobs. Men nå er det litt vanskelig å skulle kåre hva er best av de her sykt forskjellige.
Men tenker du, Mats, som er mest frakoblet, hva er det som har hørt det mest spennende ut for det her?
Av de spillene vi har sett på?
Ja.
Jeg har spilt to av dem, så jeg må velge mellom en av de to. Så det blir, det står mellom Rampage og Arkanoid. Jeg vet ikke hvordan tanker dere har gjort dere.
Ja, Arkanoid er jo et flott spill, selvfølgelig. Det er jo det. Jeg spilte jo ikke Beyond the Forbidden Forest, som ser veldig kult ut.
Ja, den diskvalifiserte vi, Lars.
Det diskvalifiserte.
Ja, Parallax virker jo veldig, veldig kult.
Parallax virker kanskje det som er mest teknisk imponerende, på en måte. Eller sånn.
Ja. Det ble også holdt tilbake av teknikken, fordi de klarte ikke å presse mer. De hadde mye mer som skulle inn i det spillet. Av puzzles og andre ting, men på grunn av minnet til Commodore 64 så var det var ikke mulig å nå ambisjonene sine med det spillet.
Ok, jeg må følge hjertet mitt, og hjertet mitt sier Arkanoid.
Ja,
ja. Det, jeg kan bli med på det. Det er jo gameplay 100%, altså.
Også musikk, og det er pakken da.
Vi kjøper den. Vi går for Arkanoid, beste spillet som kom i juli 1986. Holder seg uforskammet godt i dag også, både visuelt og...
Ja, det er sånn. Det er et godt poeng. Det er mye morsommere å spille det i dag enn å spille noen av de andre spillene, tror jeg.
Ja, ja. Ja, jeg kan, ja, vi, la oss si det.
Til en viss grad.
Ja, men det er litt mer tidløst. Det ser ikke gammelt ut. Eller det føles ikke gammelt når du spiller det. Det gjør de andre til en viss grad. Så yes, gratulerer Taito og Arkanoid. Vanlig vips er 100 kroner til den av dere som vet hvilket spill dette er.
Dette er selvfølgelig Rebel Rockout Roxy Extreme 2B.
Niks. Lars, har du et forslag?
Dette er selvfølgelig Persona 3 Silver.
Niks, dette er PlayStation 2 spillet basert på filmen Garfield 2.
Jesus Lord.
Amazing. Amazing.
Ja, ja. Ja, så det andre spillpodcaster, de spiller bare sånne slegs. Vi vet at det er mye spillmusikk som fortjener å bli spilt. Det var jo ikke en dårlig sang. Det var artig uptempo. Ja.
Chill.
Vi rekker anbefalinger før vi gir oss.
Anbefalinger. Skal vi hoppe på? Det er lytterspalt folk.
Ja, ikke det bare spørsmål til han som ikke var gjest allikevel.
Ja, det kom noe litt. Ja, vi får se. Det har vært lenge. Vi tar anbefalinger først. Skal vi kanskje spare den til neste uke?
Jeg tror det.
Ja. Anbefaling. Jeg hopper rett på en bok. Jeg tror det var en ny bok nesten. Og så finner jeg ut nå at den er fra 2011.
Noen gammel drit.
Gammel drit fra Neil Stevenson, som jo nå har jubileet med Snow Crash. Jeg tror det er sånn 30 år siden den kom ut, eller noe sånn 25 år. Det er ganske lenge siden, folkens, som vil føle seg gammel. OK forfatter. Ryktene sier at han har blitt liksom nesten uleselig etter hvert, fordi han er for populær. Det er ingen redaktører som
tør. Ingen som tør å stoppe han.
Han Neil Stevenson... Ja, den der Dodge in Hell-boka var vanskelig, synes jeg.
Ja, det er oppfølgeren til denne boka, som heter Reamde, R-E-A-M-D-E, som er en sånn her feilstaving av Readme. Og veldig artig, det handler om en sånn her Keys og folk rundt han, som har lagd et sånn her MMORPG-spill kun for å melke penger, eller gjøre det lett for minere, sånn her gullfarm-minere rundt omkring i Kina og sånt, til å tjene penger og kunne liksom gjøre hva de vil med de pengene og ta dem ut. Sånn. Men så blir noen i familien hans innblandet i noe sånn russisk mafia, islamske terrorister, og de reiser over hele jorda. Det er som en lang James Bond-historie hvor ingen av hovedpersonene kan noe relevant for å overleve noe særlig i sånne livsfarlige situasjoner. Men det er stor underholdning, kanskje litt lang bok allerede der, 1056 sider.
Det er Neil Stevenson. Kanskje litt for lang.
Ja, det er et mirakel at han ikke liksom skulle ha tre bøker i serien. Jeg tror det kun kanskje bare to, men det er veldig gøy. Veldig mye sånne her nerdeting, veldig mye som føles relevant i dag da, i sånn kryptoverden og den slags, hvor folk er mye online og det skjer kriminelle ting og så videre. Kanskje litt lang bok, det involverer flykapring omtrent, og det involverer shootouts i utenfor på en øy, utenfor Taiwan. Det er masse syke ting som skjer, men ganske underholdende, må jeg si. Og så leste jeg sånn utdrag fra oppfølgeren, den der Dodge or Die in Hell, eller hva det heter, som bare var 200 sider med drømmesekvenser.
Dive, Dodge.
Ja. Så jeg vet ikke om jeg gidder å lese den. Leste du hele den, Jokal?
Nei. Jeg går opp. Nei.
Ja. Det er helt innenfor å gi opp hvis boka blir for lang.
Ja. Sammen med TV-serier.
Ja. Ja, men det virker som om Neil Stevenson var litt inspirert av William Gibson og skulle liksom fortelle litt om hva er det neste som skjer i verden og sånn near future og litt sånne ting.
Som techno-prophet.
Ja.
Ok, da har jeg en ganske lett anbefaling. Har du lyst å lese en litt kortere bok enn det han Lars anbefalte? Hey. Savnet, har du tomrom etter du har lest ferdig de Expanse-bøkene? la meg introdusere Adrian Tchaikovsky sin bok Shards of Earth, som er det er Expanse, mer eller mindre, men med romvesen. Kort oppsummert.
Ja, jeg har jo lest han, jeg har lest han.
Ja, ok, hvis du, dere har sannsynligvis vært borte i Children of Ruin, med der edderkoppen som sitter
veldig... Ja, den var bra.
Ja, så dette en ny serie av han fyren, som har skrevet Children of Ruin og Children of Time og alt det der. Jeg tror det heter The Final Architecture, tror jeg serien heter, men det er veldig sånn chill space opera adventure med morsomme karakterer og ganske rikt univers. Han er veldig god å bygge univers, det skal han jage ha. Så dette blir sikkert en tv-serie om 15 år. Ja. Så ja, les det nå mens før det blir tv-serie.
Shards of Earth med Adrian Tchaikovsky. Han selv om det høres ut som det noe russiske greier, så han født i England, leste jeg på Wikipedia.
Ah, ja. Ja, jeg tenkte alltid at han var
russisk. Født i Lincolnshire. Lincolnshire.
His English is very good for being a Russian.
Tok sin alma mater på University of Reading.
Og så jeg litt glad i sånne forfattere som bare klinker ut bøker i litt sånn tempo, ikke bruker så forbannet lang tid på å skrive ting, for han har vært litt sånn maskin i det siste han fyren her. Så det kan vi sette pris på.
Ja, ja, men dette er litt interessant for meg.
Og så vil jeg støtte anbefalingen til Jon Cato, for jeg har akkurat sett den tv-serien, og den er amazing.
Ja, ja, fordi det er en av de få tv-seriene jeg har fullført i år. Jeg synes jo Mandalorian var gøy, fordi for det første A, ingen Jedi, eller nesten ingen Jedi. Ja, det må ikke alltid handle om Jedi, det er fucking Star Wars-greiene.
Low power.
Og B, det trenger ikke å være så sinnssykt connectet til Skywalker og Solo og Kenobi og alt vi vet fra før. Lag noe nytt i dette universet, for det er masse potensial i Star Wars-universet, ikke sant? Så Mandalorian var kult, med sånn baby Yoda og liksom hele dette Mandalorian, jeg vet ikke om det er en rase, det er vel mer en stamme, eller en eller annen...
Et folkeslag
og liksom skjeben til den her film som var på en måte en slags western, føltes det som til tider, ikke sant? En sånn klassisk gammel tv-serie eller serial som du følger over med en stor ark. Og noen skikkelig kule episoder der med jailbreak-episode og sånne ting. Bill Burr var med, masse kul casting og greier. Ja. Og så kom jo selvfølgelig, så når det Disney involvert, så det jo folk som sitter og styrer og skal lage masse drit også. Så kom jo det Kenobi og den Boba Fett-serien.
Ja, Boba Fett var svak.
Ja, det er bare, nå skal vi bare lage, det er sånn, vi skal prøve å lage fanservice. Vi skal ikke fortelle noe nytt eller viktig eller ha noe nye uttrykk eller noe vi har lyst til å prøve å vri på eller
det som var trist med Book of Boba Fett var at de beste episoderne var de som basically var Mandalorian episoder.
Ja. Jeg hoppet jo av de, jeg orket jo ikke de, altså jeg hørte jeg noen si det, Andor er lovende, det ser bra ut. Og Andor handler jo om han hva er det han heter, Cassius?
Cassian.
Som også er med i filmen Rogue One. Og Rogue One er jo en av mine favorittfilmer i Star Wars-universet. Den handler om de opprørerne som stjeler planene til dødstjerna. Så det er en prequel til episode 4 på en måte. Og det er gøy å følge de, fordi det handler litt om du får litt sånn inntrykk av hvor desperat opprørerne var, og hvor mye som står på spill, ikke sant? Og at det er enkeltpersoner inne som utgjør en stor forskjell, og så videre. Så Andor er prequel til det igjen da, om han Cassian, hvordan han kom inn i opprøret, begynte å jobbe for de. Og så er det med suverene skuespillere, Stellan Skarsgård er jo helt fantastisk god i den serien.
Det er veldig mange britiske skuespillere som er
sinnssykt flink. Men det er like her, det er for det første du får det fortalt både fra opprørernes side, eller disse fragmenterte, de er jo ikke sånn der organisert opprørere enda. Det er liksom fragmenterte frihetskjempere her og der, som har en sånn felles sak. Og noen som jobber i skyggene, noen rike i innflytelsesrike, som jobber i skyggene med å finansiere de og prøve å hjelpe den saken. Og så får du også fortalt det fra Imperiet sin side, ja. Så du får være med på sånne råd med disse Imperial-offiserene som driver
ISB og,
ja, ISB, altså basically Gestapo, som sitter med etterretning og bestemmer hvem som skal arresteres og hvor de skal sette inn styrka. Og der er det også sånn intern maktkamp, og du får følge han ene som som i episode 2 allerede liksom blir får sparken, for han driter seg ut på en operasjon og må hjem og bo hos mora, og får liksom sympati for disse også.
Jo, men det de lykkes med, altså det er så mange menneskelige karakterer.
Ja, det er menneskelige karakterer, det er ikke så svart-hvitt som det skal være. Det er gøy, for jeg husker jeg fikk litt den samme følelsen første gang jeg spilte TIE Fighter. Ikke sant? For før det så hadde det bare vært du skulle være rebel, du skulle være jedi, du skulle være snill. Og så plutselig så skulle du styre en TIE fighter, og du skulle ta ordre fra keiseren og Darth Vader. Og det var liksom litt fascinerende å oppleve det fra den onde siden også da. Ikke sant? Og den gjør det veldig god jobb her med helt supre skuespillere som også er de slemme her. Og så har den, det skjer mye i disse episoderne. Det er en story som går i mange retninger. Den stagnerer sjelden. Så jeg koste meg gjennom hele Andor. Gleder meg til sesong 2.
De er utrolig flinke på å ha liksom bytte sånn sceneskifte. At de drar til en ny lokasjon, og så skjer noe kult der, og så drar de til en ny lokasjon, og ikke bare være støkk på den samme plassen. Så jeg storkoste meg. Fantastisk Star Wars.
Så bytte litt, så ufattelig trasig ut. Det minner ingenting om episode 4, 5 eller 6. Så da er det bare å gi opp hele greia.
Alrighty then. Vi er ved veis ende. Vi skal takke produsenten.
Ja, vi har fått ny produsent Tommelun, tror jeg
det var. Ja, det er sant.
Det må vi ha opp.
Vi må takke de som onde imperieoffiserer. Du skal til å interrogate de, Lars.
Well, TGMXMP, where are the hidden plans you stole from me? Exposing the weakness of the Death Star, this inexplicable hole in the middle of the trench where you can just shoot and everything blows up.
Where is the droid, Kenneth? Cobra Car, where is it? I much desire to have it in my possession.
I have altered the deal, Duke Jansberg. Pray I don't alter it any further.
Useless, I grow tired of your excuses. Tell me now! Tell me everything!
Og så er det den onde DR2-dråden.
Bibble-boop-bibble-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-boop-bo
special i dag, vil jeg si. Det er storform. Det er adventstid. Nærmer seg jul. Blir julekos. Vet du hva jeg har til deg, Lars? En liten julegave.
Oi.
Jeg har alle oppdagene fra hytteturen i høst.
Oi, det har vi ikke gitt ut.
Ja, det har vi. Det blir en romjulsepisode, det tenker jeg.
Oi. Bare glede seg.
Skal få lasta det opp til deg, skal du få kose deg. Det som er gøy, å la det ligge litt og modne. Nå har du glemt så mye som skjedde der, så det blir litt artig å høre på nytt.
Husker ingenting. Nice.
Sweet. Takk for at du hører på Lolbua. Takk for at du støtter oss på Patreon, du som gjør det. Og takk for at du bare hører på, du som gjør det. Hvis vi er ikke ute etter å tigge masse støtte, men gi oss en like eller en tommel opp eller noen stjerne på Appstore eller hvor man nå finner disse podcastene. Det hjelper oss også. Trenger ikke å betale oss. Vi er jo overbetalt rike folk som jobber i oljebransjen, mediebransjen og kommunen allerede.
Ja. Men det er jo ikke alle i Lolbua som er så rik som oss. Så ja, det er, ja. Men uansett, hør på dem da. Hør på spill, hør på Rage Quit. Og det er vel ikke så mye mer som er aktivt nå.
Lykke og gjedda hvis de får ut fingeren. Og
ikke noe mer spill, spiller vi igjen.
Nei, hysj, snakker ikke.
Kanskje kommer det Ruffelbua også.
Gjedda. Blir nok en ny Ruffelbua med juleølsmaking for de som synes det var kaos, det var gøy.
Det kom en ny Ruffelbua. Vi annonserte den aldri, tror jeg. Men den ligger ute, den der hvor vi
tar det opp i hatten. Vi tar lappa opp fra hatten,
ja. Tema spesial,
ja.
Fra Kvinneguiden, det var gøy.
Moro. Ok, vi snakkes om en uke, Kara.
Ja.
Hei da. 3 av 3.